Este mércores comezou a modificación do cruce das rúas Río Sil e Rúa Conde, un dos cruces máis perigosos que había na cidade de Lugo. A modificación vai implicar que o tramo de Río Sil, que está entre a rúa Río Eo e a rúa Conde, cambie de sentido para que así mellorar a seguridade dos vehículos que suben cara a rúa Conde dende Infanta Elena. Ademais, esta modificación vai nos permitir gañar 25 prazas de estacionamento a menos de 5 minutos do centro.